Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de la Dio Vaticana de jaudo la decvinan de maio 2024. Dum sia predico, ocase de la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco memorigis che ne existas cristano sen ecclesio, cristano quiu iras sola, char Jesuo mem eniris en la iradon de sia popolo. Francisco clarigis che ciam la apostoloi annonsis Jesuon, ili ne comensis de li, sed la historio de la popolo. Facte, Jesuon oni ne comprenas sen tiu historio, char giuste li estas la alcelo de tiu historio. Tial li concludis, oni ne povas concepti cristanon exter la popolo de Dio. La cristanon appartenas al popolo, la ecclesio. Cristano sen ecclesio estas pura ideo, ne realajo.
Pliae informoi pri Papo Francisco. Crescigi en la homa familio la pazon en progresso cae justezzo. Estas la unua celo della diplomatio. Tion memorigis la Papo alla novae ambassadoroi de Etiopio, Hindio, Jamaico, Liberio, Sudafrico, Sudano cae Svislando, ocase della presento della accreditae letteroi. Francisco indicis du urgiain defioin por construi pli pazan mondon, la commerzado de armiloi cae la trudita immigradoi.
Ciui parolas pri pazzo, ciui declaras che oni volas gin, sed bedaurinde la granda disvastigio de cia spezzai armiloi, diris la papo, iras alla mala directo, char gi complicigas cae forigas la solvon de conflictoi, cae crome gi plei parte ocasas exter legezzo. Tiu ci constato fontis la desiro che la internazia comunumo estigu novan periodon de interconsentita cae curagia sin devigo contra la cresco de l'armilaroi cae por ilia reducto.
Alia defio contra la pazzo estas la trudita immigradoi, ciui estas en definitai regionoi cae definitai momentoi autentica homa tragedio, admonis la papo. Cae, quancam reconante la rimarchinda in clopodo in de multai homoi cae grupoi por respondi al iliai pli criticai aspectoi, oni tamen ne povas limigi, recomendis Francisco, ie la pritracto della tute urgiai besonoi. Gi estas tre complica cae epoc fara fenomeno, cae nun alvenis la momento pritracti gin per seriosa cae respondezza politica considero, ciu cun activigu ciuin mondain sectoroin.
Certe, unu flanque estas mirindai historioi de humanezzo, renconto, accepto, de personoi cae familioi ciui successis eliri el malhomai realajoi cae retrovis dignon, liberezzon, securezzon. Ali flanque, amare constatis la papo, bedaurinde estas historioi ciui igas nin plori cae honti.
La trudita emigradoi estas cunligitai cun conflictoi cae militoi, cae, secve, cun comerzado de armiloi. Estus absurda contraudiro, do, paroli pri pazzo, intertracti la pazon, cae samtempe acceli au ebligi tiun comerzadon. Sam kiel estus cinica sinteno, proclami la homa in raitoin preter attentante viroin cae virinoin, ciui ec mortas dum ili estas devigatai forlasi sian teron.
La papo finis sian paroladon alla novai ambassadoroi, certigante la firman volon della Sancta Seggio daure cun labori, porque oni realigu progressoin pricitivi temaroi, cai en ciui voioi ciui conducas al justezzo cai al pazzo, sur base della universale agnoscitai homai raitoi.
Alian audienzon la papo donis cimatene alla generala guberniestro de Nov Zelando, Sir Jerry Mateparae, quiu poste rencontis la stat secretarion cardinalon Pietro Parolin, cae monsignoron Dominique Mamberti, secretario por la rilatoi cun la statui. Oni pritractis quelcain aspectoin della sozia cae economia vivo della lando, cae ancau la shatatan continuum contribuon de la Catolica Ecclesio al diversa i sectoroi de la Nov-Zelanda socio. Crome, oni interŝanĝis opinioin pri la internacia situacio kun aparta mencio pri la regiona kun laboro en diversai evoluprogramoi, samkiel pri la partopreno en paco misio en diversai mondopartoi.
La visito de la Papo alla Roma pilgrim loco de la Dia Amo, antauvidita por venonta dimancio, ne ocasos, cun la celo pli faciligi la sindevigoin de la Papo, dum la preparo de la baldaua voyaggio al Sancta Lando. Tion sciigis la Vaticana proparolanto, pastro Federico Lombardi. La visiton oni procrastis al ancorau decidenda dato.
Cai tiu pilgrimo, quiu ocasos de la dudec quara gis la dudec sesa de la nuna monato, estos plena ie rencontoi cai celebroi. La programon de la voyaggio presentis hodiau pastro Federico Lombardi. Gi dauros tritagoin, concernos tristatoin, cum tri fundamentai etapoi, Amman, Betlehemo, cai Jerusalemo. Gi crome havos interreligian aspecton, ancau concern la papan sequantaron en quiu estos rabeno cae islamano.
Francisco publicigis hodiau novan twitteran messagion. Ni petu alla Sancta Spirito la grazon fari concreta in electo in enenia vivo, l'aula logico de Jesuo cae delia evangelio.
Cae nun alia informoi. Cardinalo Jean-Louis Turin, presidente della papa consilio por la interreligia dialogo, faris tritagan visiton gis hierau al Amman, li partoprenis en plurai arrangioi organizitai cune cun la Regia Instituto pri Interconfessiae Studoi, fondita cae directata de la Jordania Princo El Hassan bin Talal. Ili cune subscribis documenton por alvochi al pri granda solidarezzo en la mondo. La Papa Consilio por la Interreligia Dialogo solenos venontan London sian quindecan iarigion.
Washingtono, la gruppo de usonai cattolicai episcopoi, chiui la unuan de aprilo celebris meson ce la land limo inter usono cae Mexicio, propete por la migrantoi chiui mortis nella deserto, iros la dudecnauan de maio alla domo de representantoi por daurigi sian campanion por la reformo della legioi pri enmigradoi. Pasintiare en junio la usona senato aprobis legio proiecton, chiu consideras la civitanezzon por la enmigrantoi kiui eniris sen legitimiloi usonon antau la 31 de decembro 2011, che kiui ne havas crimain antecedentoin. Tamen, pro malconsentoi inter democratoi cae republicanoi, la domo de representantoi ancora un ne fixis daton por definitiva aprobo della legio.
Cartumo, ancora o suferoi por la cristanoi en Sudano, chie iuna graveda virino, Mariam Yahya Ibrahim, riscas mortopunon pro apostaso cae adolto. Ien la terrura verdicto de tribunalo chiu condamnis la virinon, char sci ezigis cristanan civitanon, cae convertigis al lia religio.
Islamabado, en Punjabo, la polizio culpigis 60 advocatoin, plei parte sciaistoin, pri blasfemezzo, sur base della contestata legio chiu punas tian culpon. La advocatoi manifestaciis sur strate contra ula polizanoi, chiui arrestis sen motivo unu ilian collegon. Oni accusis ilin pri insultado al parenzo de profeto Mohamedo. La plurai commentistoi, la legio pri blasfemezzo ancora o foie estas pretexto, fronte alla contrastoi existantai en Punjabo inter advocatoi cae la polizio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.